Palissa fostna fl-Awstralja hawn Don Dominic Sultana li huwa l-viċi rettur tas-santwarju ta' Pinu Fawdex. Huwa pjaċir tiegħi li nitkellem ma' Don Dominic Sultana. Fader Sultana, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Din iż-żjara tiegħek fl-Awstralja. Merħba, x'waslek hawnhekk l-Awstralja?
Hello, nitna ringrazzjak ta' din l-intervista li tagħmilli. Kiena ġejt l-Awstralja fuq invit tax-Shire Association of New South Wales. Ek li kull sena jistibnu saċerdot biex jiġi hawn ek flimkien ma l-emigranti l-aktar ma dawk l-emigranti tax-xara. Ek probabbli qiegħed ngħid fis-santwarju ta' Pinu ek Shire Association ħasbet ukoll li billi bħalissa għandna proġett ta' dej kbir fuq ta' Pinu ħasbet ukoll li torganizza xi affarijiet biex tgħin ukoll għal dan l-għan biex is-santwarju dejjem jisib ikun jista' jilqa' aktar it-turisti u l-pellegrini li jiġu. Dik l-idea ġenerali għaliex ġejt mistieden niġi l-Awstralja din id-darba.
L-ewwel darba tiegħek fl-Awstralja?
Iva, l-ewwel darba. Fil-fatt ta' kelli ħafna anki għandha ħafna familjari. Fil-fatt għandha ħames tliet u 15-il kuġin li biċċa minnhom kont għandna qatt ma rajt. Jiġifieri kienet esperjenza sabiħa li hija taw flimkien anke mal-familja tiegħi.
Kien l-impressjonijiet tiegħek hekk tal-Awstralja u tal-komunità Maltija?
Ek l-impressjoni tiegħi, l-impressjoni hekk tħossok qishek għadek Malta. Ek jien sifirt f'ħafna pajjiżi fil-fatt għext anke l-Italja, l-Ingilterra, l-Irlanda. Ek u din kienet l-ewwel darba li ġejt f'pajjiż ieħor u bqajt nuża l-lingwa Maltija. Is-soltu xi ninsifer l-ewwel sens kien ikun li tibdel il-lingwa. F'hawnhekk għal l-ewwel darba kull fejn mur anke mort San Market tisma' n-nies jgħidulek għax ikunu jafuk. Ħaġa esperjenza li qatt ma ġrat li kemm dom tinsifer barra minn Malta. Anke bħala kultura, pereżempju hawnhekk, fil-karozzi smajt lana, Malta qatt ma smajtu. Tmur il-klabs jilabu l-boċċi ferħani bil-mandira Malti ħaġa li Malta ma tarrajiex. Però hi normali mbagħad ukoll li meta wieħed jitlaq minn pajjiżu jkun ferħan bil-pajjiż tiegħu, dik ħaġa sabiħa ħafna.
Inti viċi rettur tas-santwarju ta' Pinu Fawdex, però qed li tinsab hawnhekk fuq stedina tax-Shire Association ta' New South Wales. Allura nissopponi li inti mix-xara. Għidilna xi ħaġa dwarek.
Kienni saċerdot 11-il sena wara l-ordinazzjoni kont mort ruma fuq kimbagħad nilisqof kawgja li jaħfirlu. Fejn hemmhekk komplejt nispeċjalizza l-istudju tiegħi anke fit-teoloġija spiritwali, fejn għamilt anke dottorat fit-teoloġija spiritwali, kif ukoll għamilt xi korsijiet fid-direzzjoni spiritwali u fil-counseling. Ekku kelli esperjenzi wkoll hekk flok l-istudju anke kont mistieden mur ħafna pajjiżi fosthom għext anke sentejn ġewwa Oxford u tliet snin ġewwa l-Irlanda wara l-Italja, kelli kont involut kienu kien f'direzzjoni spiritwali u studju. Ta' fin biex tagħmel id-dottorat trid qatta ħafna ħin hekk l-università. Għamilt biex tagħmel l-istudju minn Ruma fejn kont hekk żewġ parroċċi, l-ewwel Santa Lucia fejn kien hemm anke ħafna Maltin qabli li kont involut ma' diversi nies fosthom kelli kont responsabbli tal-iskaws, kont responsabbli wkoll hekk tal-katekesi fil-parroċċa. U hemmhekk ukoll kont qatta ħafna ħin anke matul il-ġimgħa, matul is-sigħat 10 sigħat, matul il-ġimgħa involut f'direzzjoni spiritwali. Barra minn hekk imbagħad kont nattend il-korsijiet kemm tal-counseling, kemm tad-direzzjoni spiritwali kif ukoll xi korsijiet tad-dottorat. Meta mbagħad mort kont qiegħed Dublin, kont għadna qed inkompli r-riċerka tiegħi u hemmhekk kont naħdem ukoll ma' ħafna maż-żgħażagħ hekk anke mal-familji żgħar. Dak kienet l-aktar xahar imbagħad Malta lura Malta hekk qiegħed ta' Pinu inni sentejn issa. Hekk u hemmhekk kif taf intom kien hemm ħafna kemm bħala turisti kemm bħala pellegrini. U x-xogħol prinċipali jew is-servizz tal-qrar. Fil-fatt ġewwa ta' Pinu qegħdin nippruvaw nagħtu servizz ta' qrar ta' 12-il sija kuljum is-sebata fil-għodu sas-sebata fil-għaxija nhar terba' mbagħad il-ħinijiet tal-qrar jiżdiedu. Għax niftħu s-santwarju fl-erba' u nofta fil-ħodu, u jkun hemm diġà ħafna nies jiġu anke mill-irħula bil-mixi, mill-irħula t'Għawdex, u jibqa' miftuħ ta' nofs il-lejl. Fil-ħidma ċentrali hi l-iqrar. Imbagħad għandna wkoll impenji oħra bħalmu r-Radio Marija ġewwa tabbinu fejn għandna programmi kemm Marjani kemm spjega tal-Vanġelu għandna qudisa kuljum fil-fatt jien nagħmel il-qudisa tiegħi normalment kont trasmessa fuq Radio Marija kuljum Radio Nazzjonali Malta li jista' jaqbad ukoll mill-Awstralja u wkoll li konna żewġ qudisiet kull weekend fuq television. Xi drabi daqqa nagħmilha jien xi kultant jagħmilha wkoll ir-rettur il-qudisa tal-television, ir-rettur Fader Ġewed Buħaġa. Ekku dan kollu flimkien imbagħad max-xogħol li għandna bħalissa ħafna xogħol ta' manutenzjoni għaddej u xogħol ieħor ta' ħidma fosra. Però in ġenerali jekk l-aktar ħin hu dirett man-nies fiqrar qudies u fuq ir-radio u t-televizjoni.
Qabel tgħidilna dwar ix-xogħol qed isir fil-preżent, għidilna xi ħaġa dwar is-santwarju ta' Pino Fawdex huwa santwarju majestuż bi storja twila. Minn kappella żgħira kiber u sar post ta' devozzjoni u pellegrinaġġi magħrufa mad-dinja. L-istorja fil-qosur ta' dan is-santwarju.
Hekk l-istorja hekk is-santwarju ta' Pino Fawdex hekk importanti ngħidu li ftit xhur ilu ġie dikjarat mill-Konferenza Episkopali Maltija li tabbinu u s-Santwarju Nazzjonali ta' Malta flimkien ma' dak tal-Mellieħa. Ġie li tħaddu mis-Santwarju Nazzjonali li għandu nistgħu ngħidu portata anke internazzjonali. X'inhi l-istorja? L-istorja tmur lura għal ħafna snin fil-fatt l-qdem dokument li għandna li l-Knisja l-Kappella li dak iż-żmien kienet magħrufa bħala tal-Ġentili kienet qed tiġi restawrata. Dan dokument imur għal 1535. Imbagħad tgħiduli għaliex tgħidula ta' Pino. Hekk il-kappella ta' Pino u l-Madonna ta' Pino ħadet l-isem tagħha mir-raġel li jismu Pino Gawġi li madwar l-1590 hekk xtara l-art tal-madwar, xtara l-art ma' bil-familja Ġentile li kienet tinkludi l-kappella. Hekk meta xtra Pino Gawġi il-kappella kienet fi stat ħadin ħafna qegħdin nitkellmu kien għadu kemm għadda l-Astedju l-Gwir ta' Malta u l-Astedju ta' Għawdex kienet kważi mwaqqa kollha. Hekk Pino rid jieħu deċiżjoni jew li waqa' l-kappella jew li jirrestawra u kien iddeċida li jirrestawra l-kappella minn ġdejt u bħala parti minn restawr kien ikkummissjona lil Amadeo Perugino li kien pittur dak iż-żmien famuż mill-Belt Valletta Malta u dan ittar u ħallas il-kwadru li għandna fuq bħala tal-Madonna ta' Pino. Allura ngħidula l-Madonna ta' Pino għax kien Pino li ħallas dak l-inkwadru li għandna fil-kappella. Hekk dak l-inkwadru ilu li sar ħafna fil-fatt u mpitter u ffirmat fl-1619 kważi 400 sen ilu. Imbagħad baqgħu għaddejn is-snin, però ta' Pino l-aktar famuż għall-ġrajiet li ġraw fl-1883. Kien hemm ix-xabba Carmi Grima li kienet għaddejja mill-għeliq soltu kienet tidħol fil-kappella ta' kuljum, però dakinhar fit-22 ta' Ġinju għall-ħabta 12 ta' filgħodu għal xi raġuni jew oħra iddeċidiet li tibqa' sejra lejn id-dar. U kien hemmhekk li semet vuċi ġejja mid-direzzjoni tal-kappella tajdilha ejja xi darbtejn jew tlieta. Kelmita bil-Malti. Ħafna jgħidu anke bl-aċċent tal-post. Interessanti li kull meta kien hemm xi apparizzjoni Marjana dejjem il-Madonna titkellem bl-aċċent tal-post. Għax turi li bħalma hom tkellem il-lulieda bil-lingwa li jifhmu hekk ukoll. Carmi Grima x'għamlet x'insemmet bil-vuċi. Ħarset lura marat lil-ħadd li tħoss ċerta paċi fil-qalb tagħha. Però baqgħet mixja. Wara ftit reġgħet semmet l-istess vuċi għaltilha ejja għax sa żmien sena mhux ser ikollok ċans terġa' tiġi. Hemmhekk Carmi Grima jista' konvinċit ruħ li dista' jħa ġejja mill-kappella tal-Madonna ta' Pino, bdiet mixja lejn il-kappella minn banda kellha ċerta paċi fil-qalb tagħha mill-banda l-oħra kienet qisha qed tibża. Imbagħad imxiet lejn il-kappella xi waslet lejn il-kappella li tibża ftit. Tibża tidħol fil-fatt inserta li l-bib kien magħlu u kien hemm bieba żgħira miftuħa. U din ittawlet minn dik il-bieba biex tara l-ewwel hekk kienx hemm xi ħadd fil-kappella u biex tara anke issa tara l-Madonna bħala persuna mhux fil-kwadru. Hekk xi mara ċejn għamlet il-kuraġġ daħlet għax inkien hemm ġew لو الحاجه اللي عملت قعدت تايت في الـ في الـ في الويتنس تاعها في الشيء ده تاعها تايت لقالة تتعال كله لكينا تعف فرمك ما جرى شيء ان بعد كان نجري ما حستهم منهم لما كان بقى على شيء اشتيت وقعدت في سكيت وكده ماك لرجت سمت الفوش تعال مدونة هي جميل كوادرو دي الدربة شرطة تايد الله ايت لدفا مريض في جهة لتيين لدون في الأبا اكل استوريا سيسا ام ثلاث بونت اللي بيهت يستعون يسلة تنكي علينا لو الشيء هي وعفنا نساعده من جتبين في الفترة انك عفنا من أستراليا يدولك ان انت عم عفنا لو الحاجة اللي نعمش ان نجي عودش امور نزور للتابيني السيحة يساعده هي التاني سيحة كان نجري ما سمعت المعضل نتكلمها في سكيت لو رتيني سيحة لينا بشكل ابن سمو الوجي تعال الليل لقوضه في سكيت والتالت سيحة لقلت ليت لدفع ما يرجيها ثلاث يوم لدون في القبر تانا نفتكرو نرفلتو لبحال ما ماريا إن عقدت مع الله في السماء لستسي السيحة تعالى جرناة واحدة احنا نسيهم بيش نعقدو مع الله في السماء لورا ديك تانا بيش عنك نكونو منشي شنكونو عدين في الحياة نفتكرو نهدو برسبكتيفة أخرى في الحياة سوي كنكونو عدين سو سوي كنكونو حزين اكو ورا دا جريت الستوريا تكمبليفتيت كان نجري ما مرت الدار ما عقدت كيف قلت للمضى نعملت سنة ما ستعش تخرج من الدار ما مرتش في الكابيلا وورا اللي حادت لورا صحتها حست لكلا تقسم دي الاسبانسة تحما وهي تيسمو فرانجيسك بورتيلي هناك نعمل ديستنسوني دان فرانجيسك بورتيلي موش فرنش تالار فرنش تالار ايش حفنا سنين ورا ودان ورا لقات بالستوريا فرانجيسك بورتيلي دير لفهمة فرأي حست لكلا ترجيس تأثير يكو سماش اللي هم تال مدونة في الكابيلا اكو الكونفرما دان فرانجيسك بورتيلي اللي كان سما المدونة تكلموها المدوار حمس دربي ديجن بلستاس مساج بش يكبر في الدفوسيون اللي من البياغة تالسبالة تجسو وبش يبرومو فيها ما أخرين اكو دان يعملو كل حفلة سنس اك في الستوريا تتابينو عش انك اس حفلة نيس يجو تابينو متى يكونوا عدية من شي سارة من شي دفكولتا يكون لانك اك جمبلون لك من انجلترا كم من الاوستراليا متى يكونوا مش دفكولتا يطول بفتت المدونة تابينو يو يعملوا هذا إيسا المدونة دا تترطى اكتيج بتنس اللي يكونوا عدين في دفكولتا ويسيبوا شرطة سرها نزل في الفيقان فيزيكو يو سبيريتوال اللي يكون يطلب فرا مين هالكم ما ينبديش هالكم ما تاك اللي يكون يطلب ما يسهش ينتلى بشرطة باجي في القلب تيو اللي يكون سينيال اللي هاللقيت ليو داونو ما داكو الفولكلو فالستوريا تابيني امباد متى دي الستوريا هارجت بداو اك حفلة نيس يحصوا انكو ييدو شرطة ميراكلي في الفات لو الميراكلو كونفرمات كين تاليستا سون فرانجيسك بورتيلي اللي في زمين متى وسمع المدونة تابينو كان قتيد له في الكابيلا امو كانت قادة تموت وبموت استانتانيو افيقت والتابيز كان قال لدان كين ميراكلي امباد متى هرجو داون الفاتيك عن كاليس اوفتا داك الزمين كان نعمل انتروغاسيوني كامل كان نجريما كيف كل فرنجي سبورت اللي هو الناس بقوا دايم يزديدو اك في الفات عنا بتراتي عنك تا بلغريني ميت تا بلغريني اللي كان يجو عنك من مالتا اك بيش يزورو المادونة تابينو في الفات عن بدأ يجو بلغريني لنحصل بزون اللي تنبنى كنيسيا أكبر في الفات لسقفتا داك الزمين كان أبليكا بيش تنبنى الكنيسيا في الفات كانوا حادوا أكثر من 30 سنة بيش حرج البرماس بيش تنبنى الكنيسة تابينو بعد عنا الكنيسيا لنفوى اللون أكثر من الكنيسة فيها النشيطة هي سبيها ترى في الاستسحين اللي يصبيه لكتا اللي ينصبيه تابينو والبلغرين اللي يجو واللي يخصوهم حفنة قريب المادونة بكي الستوريا اك في الأسر تداك اللي جرى جوا تابينو
خد قوست فادر امك لي من الستوريا تال باسات انتي خرجت المساج تال مادونا تابينو لي قادو اتوالي سالوم في الفات في الدار تا كارمن غريما اللوم ديكيا مفتوحة البوبليكو وكلو شاك
Iva hija miftuħa għadu kemm sar investiment kbir ta' aktar minn 650,000 euro biex terġa' tiġi restawrata, mhux biss restawrata hija aċċessibbli kollha kemmej għal persuni b'diżabilità, kif ukoll għal min jiġi hemm video li wieħed jista' jara malli jidħol, hekk bl-istorja fil-qosor ta' fino u l-ħajja ta' Karni Grima. Imbagħad hemm ukoll audio guide li wieħed jista' jidur fil-kmamar fejn hemm spjega tal-affarijiet li jkun jara. Hekk l-audio guide hu b'tmien lingwi u wkoll imma wara nistgħu ngħidu spiritwali. Biex għandna attenti li mhux biss nagħtu l-fatti storiċi, però bħalment issa l-ispirtu tal-istorja ta' fino hija hemm. Fil-fatt Karni Grima hekk id-dar tagħha kienet dar kbira għal dak iż-żmien. U kella ħafna affarijiet fosthom interessanti ħafna. Hekk fid-dar kien hemm kamra daqsxejn imdaqsa li kienet isservi ta' kappella fejn Karni Grima kienet titlob u kienet tistieden lill-oħrajn imorru jitolbu. U dan is-sinjal li Karni Grima anke wara li semet il-leħen tal-Madonna ta' Pinnu, hekk saret mhux biss ingħalqet fija n-nifisha, però nfetħet għall-oħrajn dak li esperjenza tiegħi ipprovat taqsmu. U dak kull li qegħdin nagħmlu bdejn darba dak l-esperjenza ta' Alla li kellek Karni Grima, hekk min iżura x-xewqa tagħna hi li jkompli jestendi din l-esperjenza tagħha tal-laqgħa ma' Alla aktar milli xi ħaġa storika. Id-dar ta' Karni Grima minn ikun Malta hekk importanti naħseb waħda mill-postijiet li biex jifhem anke l-istorja ta' Malta, mill-aspett kulturali kif kienu jgħixu f'dak iż-żmien, u anke biex jifhem aħjar l-istorja ta' fin hi waħda mill-postijiet per eċċellenza li wieħed jista' jżur.
Naturalment santwarju bħalma huwa s-santwarju ta' Pinu jeħtieġ xogħol u manutenzjoni kontinwa u dejjem ikun hemm xi proġett għaddej. Xi proġetti qed taħdmu fuqhom fil-preżent?
Hekk bħalissa hekk hemm proġett nistgħu ngħidulu kbir ħafna. Hekk is-santwarju ta' Pinu hekk wara l-imbena hekk kienu saru xi estensjonijiet taħt iż-żontiet tal-Knisja, jiġifieri fiż-żona fejn sa issa n-nies kienu jipparkjaw meta jiġu ta' Pinu, però dan il-post ħalla abbandunata l-ħafna snin. Fil-fatt taħt iż-żontiet tal-Knisja, taħt il- fejn wieħed kien sa issa kien hemm il-parking kien hemm ħafna kmamar li dan l-aħħar kważi xejn ħlif waħda s-sala prinċipali l-oħra ma sitgħux jintużaw minħabba problemi kbar li kien jidħol ħafna ilma. Allura r-rettur ħadha ġarbu ħaġar ħaseb biex isir pjan se wara studju anke ma' esperti internazzjonali biex sar pjan biex ikun nistgħu nilqgħu aħjar il-ħafna pellegrini li jiġu. Hekk dan il-pjan li jinkludi fil-qosor l-ewwel ħaġa li jkun hemm parking sew għall-karozzi. Hekk dan il-parking għadu kemm tlesta, hekk sewa kważi 400,000 euro, issa qed iservi anke għal nies, issa t-tieni fażi għal min jistgħu jiċċekkjaw anke semija fuq il-Facebook tas-santwarju ta' Pinu bħalissa. Is-suntir iż-żona ta' qudiem il-knisja qed tiġi maqluqa kollha għaliex. Qed inqolgħu il-lejer ta' fuq tas-siment li kien hemm u tat-tarma biex minn floku ser issir saqaf ġdid fuq dan is-saqaf ser isir il-membrane u fuq il-membrane imbagħad ser isir għar ġdida. Dan kollu biex ma jibqax niżel ilma jisfel. Flimkien ma' dan imbagħad se ninkludu wkoll il-misteri l-ħajja ta' Kristu li ser tkun iddawwar il-tsuntir kollu tal-Knisja. Jiġifieri bħala parti minn restawr, parti minnha tkun biex l-ilma ma jibqax jidħol. U ser ikun hemm ukoll tkuqlajt imbagħad ser jiżdiedu x'affarijiet żgħar xi ornamenti ser ikunu taħt il-forma ta' możajċi kbar li jirrappreżentaw l-20 misteru tar-Rużarju. Hawnhekk nixtieq anke nirringrazzja lil ħafna hekk anke mis-semmija tagħkom li għenuna diġà fil-fatt li ta' minn dan l-misteri minn 20 tħallsu minn nies minn hawn mill-Awstralja. Da ta' nirringrazzjaw. Imbagħad dat kull lesta dit-tieni fażi, ġi l-ewwel fażi kienet il-parking li lesta. It-tieni fażi idejn biex taqgħu il-problema tal-ilma li qed jidħol taħt, la darba nkunu rranġajna l-problema tal-ilma mbagħad niftħu l-kompless li hemm hemm taħt. Ser ikun jinkludi, ser ikun jinkludi sala kbira li tassam it-terroħ, 6 iswali żgħar għal-grupp iżgħar li jiġu, 3 iswali jasom ma' 8 ir-roħ tid och grejer som Al-Hamsir då. Sen kunde det inkluda restaurant. Hafna mellan tidigen kifta kruda restaurant. Vilken lyft och sattla till sen ilo. Jag är gifta. En bad en mokol kapella taht lart. Mer på konsentation då. Sen kunde det inte amannis. Ekta min samma kol det tapin och anna. El family counseling center. Jag kan med donationer till jag tar nis. Den kunde att vajnuna. Ek lill-familji li kunu fil-bżondan et jaħdem u jaħdem ħafna. Ek dan il-kompless li kun jinkludi wkoll storage room ta' disa garaxis u jekk għalha jrid ikun fih wkoll ek dar tal-irtiri. Dar tal-irtiri jiġifieri li min ikun għawdex u jgħid jixtieq imur nagħmel tlettin ta' pilu u kien hemm fejn torqod u kien hemm post anke għall-kwiet u għat-tad. Ovvjament ma simmerrendu ta' pilu bħala lukandi ġifieri mustar ċettaw il-kulħadd. Però ce ne si veramente con un rido io o io amri o me in clita gemma se la damalla forse il calmo ma sacerdote codion se riconna fenn il ovo se ricodi include un col exaustic famar adattati al persone disabilità e ci sa con esistic mamra la narau li am certo ne si vuole si fro barra mhabba terapia mhabba mart imbaċċi nġru ura Malta kważi ħadd ma jagħti kasu. Allura li qed innagħmlu ħanaħsbu li jkollna post biex meta wieħed jirritorna Malta jkollna l-tmamar adattati anke jekk alla jrid ikun hemm anke servizz ta' nurse biex min jiġi wara t-terapija kont jixtaq sitt bil-kwiet jirrifletti u jara xi ġralu u jerġa' jirkupra se jkollna wkoll post adattat għal persuni b'diżabilità. Flimkien madan kollu ħajkun hemm ukoll ċentru tal-viżitaturi. Fejn bħalista min jaf li tapinu hemm il-public toilets. Dak il-public toilets hemm bħalista se jitwaqgħu minn flokhom ser ikun hemm ċentru li fih ikun jinkludi coffee shop żej, is-souvenir shop, kif ukoll sala fejn il-pellegrini xi jiġu kun jistgħu joqogħdu hemm hekk jistrieħu ftit immaġina grupp ġie minn Malta jew minn barra kellhom vjaġġ ftit twil. Ġabu fejt lanċu maħħom ħadu xaħġa servis ta' toilet jistriħu ftejt għabel jitflu jamlu l-esperienza ta' santwarju. U dan kollu inkluż fl-affarijiet li hemm diġà bħalmi l-mixja tal-Pellegrin li saret s-sel oħra fejn saru ħames niċċaġ biex min jiġi bil-mixi u dieħel ikellu fuq ix irrifletti u jitlob u l-niċċa interessanti għandha tema fuq ix taħseb u fija banka lul intu mixi. Hemm dawn in-niċċeġ li fih tista' tpoġġi ġo fihom. Min jarahom Malti jistgħu tiċċekkjaw anke fuq il-Facebook hemm konna tellajna ħafna fuq. U flimkien madan hemm ukoll l-għolja ta' ammar. L-għolja ta' ammar li kienet l-idea ta' French tal-art, nerġa' nagħmel differenza bejn French tal-art u French sportelli, fejn hemm il-misteri tal-passjoni ta' Ġesu fejn wieħed jista' jmur jirrifletti. Fil-fatt l-istess għolja ta' ammar li bħalissem li statwi biss u ftit siġar, ed inneqalbuha bil-mod il-mod hekk fi ġinien bibliku, berjas ta' tal. Fil-fatt din is-sena diġà ħawilna mal-500 siġra u hemm wisa għal kważi 3,000 siġra li bil-mod il-mod jekk alla jrid lejn inħol benefatturi hekk inħawluhom u ta' ammar u tapinu jkollu ħafna postijiet fejn gruppi differenti fl-istess ħin jkun jistgħu jifqu jogħdu għall-kwiet u jirriflettu dak u in ġenerali il-proġett li għandna.
Mhux proġett wieħed imma diversi proġetti.
Diversi proġetti ma bi pjan wieħed għax inkella jekk ma jkollokx pjan wieħed u ngħid tagħmel ħafna affarijiet ma jaqblux ma' xulxin. Allura ddeċidejna li jkun pjan wieħed ħalli mbagħad isir fażi wara l-oħra skont il-finanzi. Skont ma dak li l-bambini permetti, mhux hekk.
Ekku, jiġifieri xogħol verament estensiv li jirrikjedi ħafna spejjeż, però il-benefatturi qatt ma jonqsux hekk.
Le, anzi, kemm inni jew hekk ħafna li hu kienu dawk li offrew donazzjonijiet x'kejkna tagħhom, hekk importanti ngħidu li kull min jagħti hekk donazzjoni lil tapinu, hekk dejjem jingħata resejt l-istantwarju, l-istantwarju tapinu. Ek namlu distinzjoni wkoll li tapinu ta' Bakkus Marx mhux tapinu ta' Malta. Ek min ikun jixtieq jagħti donazzjoni jista' jikdbilna jikteb lir-rettur ta' santwarju jismu Ġeral Buħaġa rector@tapinu.org rector@rectorr tapin u kelma wahda tijaj pinu.org. Jew tistgħu żżuruna wkoll fuq il-website tapinu.org li bħalissa di l-website qed tiġi hekk irrinnovata x'kellna kuntratt ma' kumpanija li jagħlaq u qed nerġgħu nibnuha minn ġdejt. Però il-basic contact information hemm qiegħda kif ukoll jistgħu jikkontattjawna through il-Facebook. Tapinu National Shrine Gozo Malta. Min ikun jixtieq jista' jikkontattjana mbagħad aħna niggwidawkom jekk kunt tixtiequ tħallu hekk id-donazzjoni tagħkom ma' xi ħadd anke ġewwa l-Awstralja, hekk nagħtukom il-kuntatti aħna mbagħad through l-email dejjem kull donazzjoni li nieħdu aħna anke ta' €5 ta' $5 skużawni, dejjem nibagħtu r-resejl mis-santwarju. Anke hawnhekk jetgħu jien bħalissa kull donazzjoni anke żgħira ħafna dejjem bir-resejl dak importanti ħafna għax inkella jista' jkun hemm min jabuża l-sitwazzjoni.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, jiena nawguralek ukoll għall-kumplament ta' żmien li baqalek hawnhekk l-Awstralja u naturalment vjaġġ tajjeb lura lejn għawdex meta tħallina ftit jiem oħra.
Grazzi ħafna u jekk tkunu tapinu hekk saqsu għalija jien Fader Dominiku r-Rettur, Fader Gerald kważi dejjem issibuna jiġifieri jekk tiġi s-santwarju ma tarawniex tiddejqu xi saqsu għalina jekk kun jieħdu gost li ntaqgħu magħkom.